Gaan die Bybels oopmaak by 2 Korintiërs 6. Het jy vandag iets oor die briewe aan die gemeente in Korinthe? Ons het in ons Bybel eintlik die tweede en die vierde briewe van die korrespondensie tussen Paulus en hierdie gemeente. In die eerste brief was daar 'n klomp vrae gewees. Ons het dit nie. Hierdie is die eerste brief wat ons dan nou het, is die antwoorde wat hy terugstuur. Daar was daar 'n opvolgskrywe en dan kry ons eindelijk in 2 Korintiërs weer 'n terugskryf van Paulus se kant aan die gemeente. Maar die Heilige Gees het so beskik dat ons hierdie twee briewe het wat vir ons 'n ongelooflike woordverkondiging is. Ons het volgend gehoor Paulus, die groot fariseer wat gelowiges uitgemoor het, vervolg het, die toestemming gegee het dat hulle vermoor kan word of dan tereggestel word. Hierdie man skryf onder leiding van die Heilige Gees. Moet ons altyd onthou, die Heilige Gees is die skrywer van die Bybel. En dan skryf hy hier in hoofstuk 6 oor hom en die mense saam met hom. As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het ek jou gebede. Nou is dit die regte tyd. Nou is dit die dag. En alles laat ons ken as dienaars van God. Gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie. As bedroefdes, en toch is ons altyd opgeruim. As armes, maar ons maak baie ander mense. As mense wat niks het nie, en toch besit ons alles. Ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs. Ons harte is vir julle wyd oop. Ons het nie ons harte vir julle gesluit nie. Julle het julle harte vir ons gesluit. Ek praat met julle as my kinders. Doen aan ons wat ons aan julle gedoen het. Maak julle harte ook wyd oop. As ons hierdie woorde hoor, dan hoor ons die apostel sê, nou is dit die regte tyd. Daar in vers 2. Die kairos, die oomblik. Ons lees deur die Nuwe Testament, baie van kairos, waar staan Jesus het op die kairos, op die regte oomblik van Godse bedoeling na hierdie wêreld gekom. Daarom sê hy, nou is dit die dag van redding. Die evangelie van Jesus Christus is nie 'n evangelie van môre nie. Die evangelie van Jesus Christus is 'n evangelie van vandag. Jy moet vandag hoor. Ons het vanoggend gehoor, jy moet nie vandag jylle harte verhard soos jylle voorvaders nie. En hier hoor ons dieselfde. Maak jylle harte oop. En ja, dit is reg, maak julle harte oop. Dis wat Paulus vir die Korinte sê, waarom? Ons het die woord, ons het die Heilige Gees. En hy skryf tweemaal hier van opregte liefde. Die Grieks is onhypokreties, onhypokreties staan daar in die Grieks. Dit is nie 'n vals liefde nie. Hierdie is 'n liefde met opregte bedoeling wat hy het, nie net vir die Korinte nie, maar vir sy bediening. Maar hy skryf dit aan die Korinte dat hulle dit moet hoor. Alles wat hy deurgemaak het. En hierdie werk van die apostel Paulus gebeur nie in afsondering nie. Hy werk saam met ander mense. Ons ken Barnabas sy medewerker, Timoteus sy medewerker, die jong Timoteus, wat hy oplei. En daarom, Here het nie met die hoofopskrifte van koerante gewerk nie. Die evangelie is nie met 'n triomftog oor die wêreld nie. Die Here het nie met vername mense gewerk nie. Die Here het met die armes van gees gewerk. Die Here het gewerk met die mense wat hulle sonde ken. Die Here werk nie met heiliges nie, hy werk met mense wat sê ek is afhanklik van die Here. Nie met mense wat uit hulself sterk probeer wees nie, maar hy sê dit ook. Ons is swak. En tog is ons sterk. Hy stel hier 'n klomp kontrasterende sake. Ons ontvang eer en oneer, ons word beledig en geprys. Ons word beskou as verleiers deur die Jode. Tog is ons betroubaar in die diens van Christus. So Paulus het 'n klomp vyande wat hom en sy medewerkers aanval. Hulle wil die werk tot niet maak. Hulle wil die evangelie stop. Maar vir die Here gaan dit oor hy moet deurgaan. Hierdie boodskap moet deurgaan. Daarom begin hy hoofstuk 6 met as medewerkers. Nou om te sê jy's 'n medewerker beteken al veel. Want 'n medewerker beteken jy's 'n gesant van God. As hy sê as medewerkers van God, dan beteken dit hy gaan met dieselfde boodskap as waarmee die Here gekom het, gaan hy aan. Dis wat hy kom verkondig. Daarom het Paulus nie 'n boodskap van sy eie nie. Hy kom sê wat die Here gesê het. Hy werk en praat oor die versoening in Jesus Christus. Daarom noem hy sy eie bediening. En dis maar die voorafgaande deel hiervan 5 vers 11 af. Praat hy juist oor die bediening van die versoening. God het hierdie kloof oorbrug toe hy sy seun gestuur het. Daardie kloof wat ons hoor in Lukas 16 toe die Here gesê het, jy's daar, Lazarus is hier, jy kan nie van daar af hier kom nie, hy kan nie van hier af so toe gaan nie. Maar dis presies wat Christus kom doen het. Hy die kloof kom oorbrug. Die Here het 'n brug gebou tussen ons en hom en daardie brug is die werk van die Gees. Sodat as ons by die Here wil kom. En dit is alleen as die Gees dit in jou werk, dan is die Gees die brug. Jy kan nie sonder die Heilige Gees tot bekering kom nie, is onmoontlik. Van die uitstorting van die Gees af werk die Gees so. En nou is dit baie interessant hoe Christus en die Gees se werk so in mekaar vervleg is dat ons nie altyd kan onderskei wie doen wat nie. Nou tegnies kan ons, maar het Christus opgestaan of is hy deur die Gees opgewek? Altwee was teenwoordig, altwee was betrokke. Dis wat die apostel Paulus hieroor vir ons wil tuisdring. Die Gees en Christus se werk is so in een gevleg dat hulle wat die medewerkers van God is in die tyd waarin die Here hulle geroep het, in die tyd waarin die Here hulle uitgestuur het, net een boodskap was en dit is naamlik God het ons met hom versoen. Daarom skryf hy, ons wil nie hê julle moet met ons bediening fout vind nie. Want daar is mense wat gesê het, die Jode, Paulus is vals. Gaan lees maar sy brief aan die gemeente in Galasië. Hy sê, hulle kom hier agter my aan. Hulle wil die werk om doodmaak wat ek gedoen het. Hulle kom met 'n Christus plus verkondiging en dis oralste waar Christus nie alleen verkondig word nie, maar met 'n plus dit. Met 'n sterkie by. Daar word die werk vernietig. Daar kom die werk tot niks. Want dit is nie Christus en Christus alleen nie. Daarom kyk, sê Paulus, wat het met my gebeur? In die tweede deel van vers 4 en 5. Dit doen ons met baie geduld in verdrukking, ontbering en nood. Dis hoe hy die evangelie verkondig. En dan kom hy in vers 5, die lyding wat hy ondergaan het. Ons is geslaan, in die tronk gegooi, het in oproere beland. En dan in die tweede deel van vers 5, dan sê hy vir ons, maar onthou, hierdie bediening wat ek doen, is nie op my eie krag of my eie initiatief nie. Daarom, ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gelei. Maar, in alles, het ons onberispelik opgetree. Hierdie onberispelik beteken, daar is die vlek nie. Jy kan nie 'n vlekkie gaan wys nie. Want hierdie boodskap moet uit na heidene toe. En dit moet uit met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Dis hoe hulle dit wil doen. Dis hoe hulle dit gedoen het. Onberispelik met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Met begrip, wat se begrip? Die begrip dat mense soos daardie Ateeners wat vir hom gestaan en lag het toe hy praat oor die opstanding. Hulle het gesê ons gaan weer met jou oor hierdie storie praat. Dis nie waar nie. Dat Paulus begrip kan hê vir hulle. Onthou Paulus was 'n vuurvreter. Hy's 'n man wat vonke laat spat het waar hy gekom het. Nou kom hy en hy sê, met begrip, verdraagsaamheid en vriendelikheid. Waarom? Die Gees het hom gelei deur 'n opregte liefde. Nie valsheid nie, opreg. En daarom gebruik die Here, jy is hierdie man wat so vol vuur die bediening van die versoening teengestaan het, wat die uitbreiding van die koninkryk van die hemele op die aarde met alle mag wou keer, gebruik hy juist hierdie mens. En dan kom die apostel Paulus en dan sê hy vir ons, maar jy moet my nie sien nie. As jy my sien, dan moet jy weer as 'n fout. As jy my enigszins hoor, dat ek dink is my werk, dan het ek verkeerd gedoen. Daarom, die konsekwensies van sy bediening vir homself was lyding. En nou sê hy ook, ons aanval vir ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Onmiddellik, dan dink ons aan ons gebed toe ons gepraat het oor laat u wil geskied. Maar daar staan, ek moet gewillig van my wil afstand doen. Jo, dis is waar een daai. Ons sukkel met daai deel. Ek moet van my wil afstand doen. Ek wil dit toch weer lees, dat ons net weer mooi kan hoor van ons eie verklaring en ons belydenis. Laat u wil geskied, soos in die hemel. Gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee. Om aan u wil wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees. Sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer soos die engele in die hemel. Nou om 'n groot opgawe sonder teepratery. En dink ons aan die Jona wat gevlug het. Die Here stuur hom noordoos, hy gaan wes. En dan bring die Here hom terug. Abraham wat in die land kom en dan vat droogte hom weg Egipte toe. En as hy daar kom, dan sien hy, nou is ek in die moeilikheid. Hierdie vrou is nie my vrou nie, is my sussie. En dan laat die Here pes uitbreek daar so, en dan jaag die koning hom weg. So gebeur het, met ons ook. Ons praat nie teen nie, maar ons sleep maar ons voete as ons baie keer by sake van die Here kom. Daarom sê Paulus, jy moet dit baie mooi hoor. As jy die wil van die Here doen, sal jy ook beledig word en oneer aangedoen word. Dit wat hier staan. Jy gaan ook as 'n verleier beskou word as jy die waarheid praat. Jy gaan as onbetroubaar bevind word deur die mensdom as jy God se wil verkondig. Vanoggend gesê die valse leraars kom en sê mens van die 21ste eeu, jy moet nou bietjie groot word met jou biologie. Daar bestaan nie iets soos 'n maagdelike geboorte nie. Daar bestaan nie iets soos opstanding uit die dood nie. Daar is nie iets soos 'n opvaar na die hemel nie, want jy kan nie op 'n wolk staan nie. 'N wolk kan jou nie optel nie. Jy moet verlig raak deur een of ander kennis. Dis hierdie sogenaamde nuwe hervorming wat met die dinge begin het. En nou is daar te veel mense wat allerhande sake bevraagteken. Nou sê Paulus, nou, ons kom as onbekendes, maar eintlik is ons vir julle bekend. Maar julle sê ons is onbekend. Julle het ons as sterwendes behandel. En so sterwendes behandel en tog lewe ons. Ons is gestraf, maar ons is nie dood nie. Julle sê ons is bedroef, maar ons is altyd opgeruim. Daarom kan hy skryf, terwyl hy in die tronk sit, wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees altyd bly. Daarom hierdie paradokse, wat hy so teenoor mekaar stel, ons is arm, ons maak ander ryk, ons is mense wat niks het nie, en toch besit ons alles. In Christus het jy alles wat jy nodig het. Jy het ook nie altyd geld nie. Maar jy het alles. Jy kan vrede hê. Die Here sal voorsien. Die Here gee op sy tyd, op sy manier, 'n uitkoms. Nie altyd die uitkoms wat ons wil hê nie. Of soos ons dit wil hê nie. Of wanneer ons dit wil hê nie. Maar die Here gee. En Paulus hanteer al hierdie temas. Lees maar die briewe aan die gemeente in Korinthe. Dan sê hy, ek het die waarheid met julle gepraat. Ons het openhartig met julle gepraat, Korinthe. Ons het niks vir julle weggesteek nie. Daar is die geheime van die Here se kant af nie. Want die Here het hom gestuur om soos 'n pa vir hierdie mense te wees. Ons harte is vir julle wyd oop. Julle maak die deure toe. Daarom geliefdes, as ons by die Here kom, dan moet ons hoor hoe praat die Here met ons. Ek praat met julle as my kinders. En dan word die woord vir kindertjies gebruik. Julle is afhanklik van my. Julle is afhanklik van my genade. Daarom stuur die Here ons om in 'n sekere tyd, op die regte tyd, op die regte plek te wees. En dis hier waar ons roeping moet uitvoer. Dis hier waar die Here ons roep. Ons is altyd so bekommerd oor die konsekwensies van as ek nou gaan sê, so sê die Here. Dat ons dit eerder nie doen nie, dat ons stil bly. En as ons dit doen, dan doen ons nie die wil van die Here nie. Dan is ek besig om my wil voor God se wil te stel. Want Paulus se lyding in hierdie gedeeltes is vrywillig. Want hy is tot beskikking van die Here, hy's 'n gesant. Hy skryf hy's 'n gesant in kettinge. Ter wille van die evangelie word ek geboei. Maar hy hou nie op verkondiging. Dis wat ons moet hoor. Dis wat ons moet verstaan. Ons mag ook nie ophou nie. Ons moet bly verkondig. Want God se wil is belangriker as ons wil. God roep ons om getrou te wees in ons geloof. Ons het dit vanoggend weer bely. Die Here alleen is ons koning. Jesus Christus is koning tot in ewigheid. Niks, niemand kan dit verander. Maar glo ons dit werklik? Glo ons dit regtig? Dat die Here werklik die koning is. Dan kan ons hierdie dinge doen. Dan kan ons slegte dinge, verdrukking, ontbering, nood ondergaan. Dan weet ons waarvoor ons dit doen. Dan weet ons wat is die rede waarom ons deel is van God se kerk. Dis nie net sleg om deel van die kerk te wees nie, daar is baie vreugdes. Daarom kom die Here, en ek wil dit net herhaal voordat ek afsluit. Hy sê, op die regte tyd, dit is 'n aanhaling uit Jesaja 49, het ek jou gebede verhoor. Op die dag van redding het ek jou gehelp. Daarom kan ons die wil van die Here uitvoer. Hy hoor jou, hy sien jou. Soos jy is, wat jy nodig het, in jou omstandighede. Daarom gee hy ook vir jou. Mag die Here vir ons ook in hierdie week die krag gee om ons daaglikse werk te doen, maar ook om as sy kinders in hierdie samelewing waarin hy ons geplaas het, want is nou die kairos, is nou die regte tyd, sodat ons hier ons werk kan doen. Mag die Here ons daarin seën en vir elkeen van u ook seën. Amen. Kom ons gee vir mekaar geleentheid vir stil gebed en dan dank ons die Here saam.